I vores serie med kunstneren Pia Schutzmanns oplæsning af sine erindringsstykker fra bogen Billeder fra et liv, sluttede vi sidste uge med beskrivelsen af hendes mormor. I dette afsnit begynder vi med morfaren, der også var kunstmaler.
Min morfar. Min morfar hed Emanuel Jørgensen. En i slægten havde på et tidspunkt ændret Jørgensen til Jørgensen, for navnet ikke skulle lyde tysk. Min morfar var i familie med Fritz Jørgensen og hans onkel Jørgen Jørgensen, som i nogle måneder var konge af Island. Senere, efter at have været i fængsel i London, blev han sendt som straffefange til Australien, hvor han endte sine dage på Tasmanien. Min morfar talte også om, at han var i familie med Corfitz Ulfeldt. Når jeg læser om Corfitz Ulfeldt, Fritz Jørgensen eller Jørgen Jørgensen, aner jeg et vanvid, som jeg genkender. Et vanvid, som ikke er mig fjernt. Det er, som om der er en galskab i familien. Man kunne også kalde dem fantaster. Står jeg foran maleriet af Corfitz Ulfeldt på Frederiksborg Museets portrætsamling, træder min morfars ansigt ud af lærredet, og i det samme ser jeg Fritz Jørgensens selvportræt for mig. Oprindeligt var min morfar uddannet på Odense Teater. Senere turnerede han i provinsen. Jeg husker min mormor stille væse. Ja, din morfar var første elsker i provinsen. En dag var bussen med alle skuespillerne væltet. Min morfars ene arm kom ind under den brændende bus. Det var slutningen på hans karriere som skuespiller. Han begyndte at male og blev elev af Harald Giersing. Min morfars værelse var helt anderledes end resten af lejligheden. Det var iskoldt, og en kraftig lugt af terpentin fyldte rummet. På det bare plankegulv, som var overstænket med malerklatter, stod hans brune jernseng. Ved siden af, op ad vinduet, stod der et staffeli. På den anden side af sengen hang en lille håndvask på væggen. Når morfar var færdig med at male, skrubbede han altid sine negle, så det sprøjtede til alle sider. Hans hjemmesko var brungrønne med terner. Til venstre for døren, lige når man kom ind, stod der en reol fyldt med bøger om de franske malere. Især var han optaget af Cézanne og Degas. Hvis morfar ikke malede, lå han i sengen og kiggede i bøgerne. De bøger, jeg senere har arvet, er så slidte, at de hænger i laser. Bladene ligger løse, og overalt ser man blyantskitser i margen. Spor af morfars tanker. Jeg elskede at se farveklatterne på den ovale palet, og morfars store tommelfinger, der stak op i midten. Jeg kunne ikke få øjnene fra den ultramarinblå, der lå og skinnede i lyset fra vinduet. Når min morfar sad og tænkte, gjorde han en mærkelig bevægelse med sin venstre hånd. Han åbnede den, lavede en cirkel og krummede den hårdt sammen. Dette gentog han gang på gang. Det var for at øve hånden, der var betrukket med fine hvide linjer, som blev udspændt spindelvæv. Det var ar efter ulykken. I årevis kunne min morfar male på de samme malerier. Han gentog ofte, den maler, der ikke kan begynde med Jesus på korset og ende med Napoleon til hest, er ikke en rigtig maler. Ofte arbejdede han med det samme motiv på flere lærreder. En dag, da vi gik langs kanalen ved Gammel Strand, jeg har været omkring 16 år, standsede han pludselig op og pegede ned på stenbroen. Pia, hvilken farve er det?
Det er grå, morfar, svarede jeg.
Nej, kan du da ikke se? Der er mange farver. Kig rigtig efter. Der er både grøn og blå og violet. Når min morfar malede, blev han så optaget, at han glemte alt omkring sig. Så begyndte han at savle. Med både gru og nysgerrighed slugte mine barneøjne synet af væsken, der løb ud af hans ene mundvig og langt ned af halsen. Selvom det var mange år siden, at morfar havde været skuespiller, gik han altid og øvede sin stemme. Do, re, mi, fa, sol, op og ned, op og ned. Han elskede at synge sangen om de lumske hunde for mig. Uden for kongens porte lå tre lange brune lumske hunde, ja. Da jeg var lille, forstod jeg ikke rigtig sangen om hundene. Jeg synes bare, at morfar var underlig. Det var først, da jeg blev lidt større, at jeg fattede den. Jeg kunne godt lide min morfar, men der var noget ved ham, der gjorde mig lidt forsigtig. Det var som om, allerede da jeg var 3-4 år, at det var mig, der var den voksne, og ham, der var barnet. Han var ellevild, når han havde fundet på en ny leg. Der var en leg, som han især elskede. Jeg skulle fodre den tandløse kone. Morfar var gået ind i klædeskabet. Her havde han taget et hvidt lagen over hovedet og puttet noget af stoffet ind i hånden, så der opstod et hulrum, der kunne ligne en mund med gummer. Så skulle jeg, som var meget lille dengang og næsten ikke kunne nå op, gå ind i skabet til morfar og putte franskbrødstumper ind i munden på den gamle kone. Jeg var rædselsslagen, og morfar var vild af begejstring. Min morfar var frygtelig bange for, at jeg skulle få et ben galt i halsen og blive kvalt, når vi fik fisk til middag. Det endte altid med, at han vendte mig om, så mit hoved hang nedad, og mens han holdt mig i anklerne, rystede han mig, så jeg kunne se mine krøller dingle fra side til side. Det var ikke noget, jeg brød mig om. Alligevel tilgav jeg ham, for jeg vidste, at han ville mig det godt. Det var vigtigt for min morfar at leve sundt. Han var en smuk mand. Han gik til mensendik-gymnastik og spiste grønkål og ølgær i store mængder. Han gik også til franskundervisning. Af og til hørte man nogle mærkelige brøl inde fra morfars værelse. Det var, når morfar brækkede sig. Han var en meget følsom mand. Hans nerver sad i maven, sagde mormor. Han var også en stolt mand. En dag var der kommet en dame og havde ringet på døren. Hun kom fra et fond, der ville hjælpe den fattige kunstnerfamilie. Men morfar havde sagt nej tak. Han skulle ikke modtage almisser. I det han åbnede døren lidt på klem for at se, hvem det var, slyngede damen en konvolut med penge ind på gulvet og skyndte sig bort. Jeg hørte min mormor af og til hviske, gid jeg kunne skide guld. En gang havde min stedfar inviteret min morfar i biografen. Min morfar levede voldsomt med i det, der skete på lærredet. Pludselig rejste han sig op, langt ind i filmen, og pegede på helten, mens han råbte, "Hvem er det?" Morfar blev aldrig rigtig kendt som maler. Hele hans væsen og hans måde at tænke på var imod ham. Han var sky og alt for stolt til at gøre det mindste for at få opmærksomhed. Det eneste, der optog ham, var kunstens inderste kerne. Derimod var han værdsat og respekteret af andre kunstnere fra sin tid. De vidste udmærket, hvem han var og hvad han stod for. Da jeg var 30 år og var blevet alene med mine to børn, stod det klart for mig, at jeg skulle ind på Kunstakademiet. Jeg havde meget kort tid til at forberede mig. Der meldte min morfar sig for at hjælpe mig. Måske forstod jeg dengang ikke meget af det, han forklarede mig om maleriet. Han talte om varmt og koldt. Men han var der og gav mig sin opmærksomhed og sin kærlighed, og jeg kom ind på Kunstakademiet. Kompagnistræde 29. Min morfar og mormor boede i Kompagnistræde 29 på 4. sal. Mine korte ben havde svært ved at nå de høje trin, som snodede sig stejlt opad i den iskolde og mørke trappegang. Det værste, jeg vidste, var, når min mors tålmodighed slap op, og hun irriteret tog mig under armen, som om jeg var en pakke, og slæbte mig det sidste stykke, mens jeg hang i luften og dinglede. Så stod vi foran den gråmalede dør med messinghåndtaget. Den hvide porcelænsklokke gav en kort, rungende lyd, når man trykkede den sorte knap ind. Der hørtes trin. Døren blev åbnet, og varmen strømmede ind i møde. Fra trappen trådte man lige ind i stuen. Det første, man så, var den sorte kakkelovn og spanden med koks. Jeg kan stadig høre den spinkle, klirrende lyd, når koksene rutschede ned i kakkelovnens rødglødende gab. Overfor stod dragkisten med de store skuffer, hvor mormor havde sine laner. Oven på dragkisten lå en gipsafstøbning af hovedet af en græsk gud. Det var ikke længere hvidt, men gråt af mange års støv og sod fra kakkelovnen. Ved siden af det græske gudehoved stod to messinglysestager. Så var der det grønmalede hjørneskab med tallerkenerne. Store, hvide, muselmalede tallerkener fra kongelig porcelæn, som mormor havde fundet hos maskandiserne rundt om i byen. Ved siden af hoveddøren var slagbænken og det store, tunge egetræsbord, hvor vi spiste, når vi var på besøg. På væggen over slagbænken hang et af morfars malerier. Det forestillede den røde aftensol på vej ned i havet. Fra hjørnevinduet trængte dagslyset fra den snævre gård ind i stuen. Under vinduet stod en gammel bondestol i nødetræ med det grønne betræk, som mormor selv havde hæklet. Der hvilede en enkel skønhed over stuen. Møblerne, fortalte mormor, havde hun fundet i provinsen hos bønderne, når hun var ude at læse op. Hun havde kradset lidt i malingen og set, at det var egetræ. Så blev møblerne sendt til København med lastvogn. Ved siden af vinduet, bag et mørkegrønt tæppe, var indgangen til et lille rum, som egentlig var et gennemgangsrum ud til køkkenet. Her sov mormor. Over hendes seng hang et maleri, som morfar havde malet. Det forestillede en nøgen kvinde, der badede. Det var et billede, mormor holdt mad af. Det var malet i grå toner, og kvindens krop var okkergul. Hun havde nogle store bryster. Jeg synes altid, at kvinden lignede mormor selv. Der var imidlertid noget ved det maleri, som min morfar ikke var helt tilfreds med. I mange år havde han tækket om at få lov til at låne det. Bare et øjeblik, så han kunne rette lidt i det. Men mormor havde altid været standhaftig og sagt nej, for hun kendte ham. Men en dag var hun blevet blød og sagt, så tag det da for satan, men kun en halv time. Da hun fik maleriet igen, var den badende kvinde forvandlet til en landevej med havet i baggrunden. Bag mormors soveværelse var køkkenet, der altid var iskoldt. Der var ikke noget badeværelse. Morfar og mormor vaskede sig ved køkkenvasken i en lille hvid balje. Ved siden af køkkenet var WC'et, der også var iskoldt. Jeg hadede at sidde med den bare ende på det kolde WC-bræt. Skråt overfor var der en dør til et lille rum, som var helt mørkt. Der stod kassen med koksene.
I hørte billedkunstneren Pia Schutzmann læse fra sin erindringsbog Billeder fra et liv, som er udkommet på forlaget Kliart, og serien fortsætter i næste uge.